Dobre, tak tohto workshopu je ako prejsť vysokú školu na plno, ako rast vo viere. A je to vlastne taký workshop, ktorý som bol pozvaný spraviť na základe tejto knižky, čo som napísal, ktorá vyšla zhruba pred rokom, na Vyšské dobudky. Neviem, či ste ho niekedy videli. Ale teda... sorry. Najprv si spustím čas, neviem, ako na tom žijem. A teda je to knižka, ktorú som nakoľko nepoviem trošku viacej. Je to také nejaké moje svedectvo, moje zdieľanie sa o tom, ako rôznorodosť sa dá rásť na vysokej škole vo vzťahu s Bohom. Za chvíľku vám, chcel by som, ak sme možno trošku o tej knižke porozprávali, dám vám nejaký zoznam myšlienok, ktorý som v nej dal ako také typy vysokoškolákov. Tak to bude nejaká taká úvodná časť, ale potom by som chcel, aby sme sa trošku viac spoznali, a tak ako tá moja knižka má takú ambíciu byť takým posúdením proste pre ostatných, tak sa možno, že môžeme navzájom posúdiť a porozprávať trošku, v akých situáciách my na vysokej škole a čo sú také veci, čo pre nás dobre fungovali. Takže zhruba taký máme plán. Na začiatku je tam takú prednášku krátku, teda na motivy tej knižky. Potom sa buď rozdelíme do skupiniek, alebo môžeme si dáme aj taký čas na stišenie, kde si môžeme skúsiť asi pripravať také otázky na papieri, kde každý sa môže trošku zamyslieť nad tým, ako tú vieru na tej vysokej škole, v tom prostredí vysokej školy prežíva. Potom v takom zamyslení môžeme dať takú časť, kde sa trošku pozdielame navzájom. Ale rozmýšľam ešte predtým, než začneme, tak ja by som sa ešte viacej predstavil, potom si môžeme dať kolečku, nech sa spoznáme všetci. A taký intimný kružok, taký menší, tak to bude veľmi pekné, keď sa spoznáme. Tak ja poviem krátko o sebe, ja som teda pochádzam z Bratislavy a v strednej škole som študoval v Anglicku. Najprv som bol 2 roky na také internátnej škole a potom som študoval na Cambridge a 3 roky, rok v Nemecku, v Heidelbergu, potom rok na Oxforde a potom ešte rok na Slovensku. A v niečom, čo sa volá kolegium Antona Neuwirtha, neviem, či poznáte, taký vzdelávací študujem v Bratislave. No a keď som sa potom vrátil do Bratislavy, tak ešte som znova chcel študovať a teraz robím doktorát na Karlovej univerzite z histórie. No a aktuálne teda robím ten doktorát, pracujem na ministerstve obrany a okrem toho ešte učím v kolegiu, kde vediem kurz vlastne histórie cirkevných dejín na mojich študentov. Tak sú také krátko u mne a možno ešte na taký úvod by som povedal, že neviem, či toto je pre vás všetky prvé stretnutie s komunitou Emanuel, alebo či... Alebo ste prvýkrát, či máte nejakú väčšiu skúsenosť. Hej, tak pre mňa je to vlastne tiež prvýkrát, nikdy som nebola žiadnej akcii komunity Emanuel a je taký moment, ktorý mám na tom rád, alebo je mu to blízko a nemôžem poznať aj takú tradíciu takých adorácií, po anglicky sa to volá, že Night Fever. Hej, také, že sa vlastne otvorí kostol, robí sa adorácia a posíbajú sa ľudia z ulice, aby sa prišli do vnútra modliť. Tak toto bolo niečo, myslím, že čo vzniklo v komunite Emanuel, niekedy pustil to na svetových dňoch mládeže a v Kolíne, myslím, že v roku 2006, a potom sa to rozšírilo ako taká pekná, ako to povedať, náboženská prax na rôznych univerzitách vo svete, tak toto je niečo, čo som ja pomáhal organizovať. A na Cambridge, potom som na to chodíval aj na Oxforde a teraz, keď poznáte festival Bratislavské Hamusové dni, už ste o tom počuli, keď festival prednášal v Európskom festivalu, tiež vždy robíme Night Fever. A teda je to taká vec, ktorá bola vždy pre mňa obohacujúca, a keď viem, tak je to také vychádzať z komunity, to je taká jediná moja asociácia s komunitou, ale teda som trvá nejakou posťou ako vy, tak to máme také spoločné. Dobre, a teda skôr než sa pustím k nejakému takému môjmu brainstormingu, môjim nápadom, ako ten čas na vysokej škole proste dobre hodnotne prežiť, tak si dajme tú kolečku, kde sa trošku doznamujeme. Tak povedzte možno, odkiaľ ste, kde študujete, alebo kde ste študovali, a čo ešte by ste mohli povedať, a čo by ste v živote chceli robiť?
Tak môžem začať. Tak ja som Samo, študujem, teda vlastne mám prerušenia, študujem na VUDčke v Brne, na elektrotechnike. Teraz budem proste diplomovku dorábať a štátnice ešte mi chýbajú a popri tom chcem začať už robiť teraz. A som z Hornej Poruby, to je dedina pri Hlave. Čo také ešte? Zaľúbi šport, behanie, neviem, na bicykli vozenie, cyklistika a neviem, čo ešte.
A ešte, čo by si chcel ľudia robiť? Čo je také, neviem, čo má nejakú víziu, čo ťa tak teší? Čo by si chcel prispieť?
No, takže to ešte úplne neviem na 100%, ale proste snažím sa to hľadať. Takže asi toľko.
Ok, už si mal nejaké práce pri škole, alebo
tak? Od brigády proste, tak jo. Ale teraz už chcem ísť robiť proste na, neviem, asi na polovične, alebo možno trojštvrtinový. Takže ešte uvidíme. Podľa ponuky na ten.
Super, ďakujem.
Tak ja som Monika, som z Oravskej lesnej, študujem učiteľstvo psychológie a angličtiny na UKFK Nitre. Až tak rada robím, hrám na ukulele, čítam knižky a chodím rada na prechádzky a na kávu. Ale no, a čo sa týka tej životnej vizie, tak ešte úplne to bolo jasné.
Koľko tačka si v tým intervizu škole?
Teraz som prváčka na magisteru skôr.
Som rád, že aj pora budem reprezentovať v miestnosti.
Ja som Natália. Študujem v Nitre na UKFke a primárne vzdelávanie. Som tiež prváčka na magisterovi. A čo ja robím? Rada som v prírode. Rada som v prírode. A rada čítam tiež určite. Neviem, čo také by som ešte povedala. Čo sa týka tej mojej životnej vízie, tak sa snažím dosť hľadať a nie som si vôbec istá momentálne. Kedy si som si myslela, že už vlastne viem, čo chcem a zistím, že nie. Takže tak asi.
A tešíš sa, až budeš učiť?
No, to práve neviem.
No už, takže ja som Michal a mám 19 rokov a som momentálne prvákom na Masarykovej univerzite na fakulte informatiky, tam študujem programovanie a čiže v podstate sa ešte tá moja dráha vysokoškolská len začína. No, pochádzam teda od Nitry, konkrétne z Močenku a za ľuby už študujeme moje hobby. A akým mám rád počítače, mám rád programovanie, elektrotechniku tiež, ako som taký amatérsky elektrikár, to by sa dalo povedať. A tak vôbec sa takéto kreatívne činnosti nás zaujímajú. A čo sa týka do budúcnosti, tak v podstate neviem úplne presne, ako uvidíme, že kam má to štúdium, ktorým smerom ma pošle, ale uvažujem aj na takým nejakým profesionálnym životom nejakého profesionálneho programátora, ale a možno by som aj šiel učiť. Takže ho dostal na výške už. Tak uvidíme.
Kurás do Močenov poznáš?
Samozrejme.
Okay. A ako vnímaš Kurás do Močenov?
Ja som sa tento rok aj zúčastnil ako herec. Okay. Vlastne som aj hral v divadelnom predstavení, ktoré sa nasvičovali, ktoré bolo o Svetom Kurátlovi, tematicky. A akože je to dobrá vec, ja mám rád divadlo.
Neviem, či to ostatní poznáte, to je taký divadelný festival chodnícky.
Hej.
Super, super.
To je súťažné predstavenie, ani súťažné, tak naše bolo nesúťažné.
Ďakujem, super. Čo mi napadlo, na teda ty si skáde hovorila, že si?
To si nehovoril.
To si nehovoril. Mám takú mentálnu mapu na kreslom, no nechom prehľadské.
Detianská
huta. A to je kde?
Slovenská.
Takže tu ide to. Ďakujem. Môžem ísť ďalej.
Tak ja som Kazka, tiež mám Močenku. Som ja sestra. Ja tak trochu niečo celé si robím, lebo mám asi 11 rokov, som tretička na strednej škole, ale mňa tak zaujíval tento workshop možno kvôli tomu, že aj ako potom ešte Dana rád vysvetloval, že na konci chladí vieru a pokoj, ja som pochopila tak, že na vysokej škole, alebo v zahraničí, alebo doma, ale akože možno aj v tom, že keď som proste, nie som na výške, ale som proste zaneprázdny človek a že keď som v rôznych, že v rôznych skupinách ľudí, v rôznych prostrediach, že ako aj to musím možno zachovať tú vieru a že možno ako by sa nehábiť za to, že som veriaca a aj keď som možno v proste, ktoré to až tak nejako, to nie je nastavené, že aj proste, že nebude sa to nejako dať na jeho, že proste, že
A to je aké prostredie primárne pre teba teraz? Stredná škola?
Ja by som možno povedať skôr aj čo mám voľnočasové aktivity. Teda tancujem. Takže predstavol som ten tanečný priestor. Je to také, že niekedy to nie je ešte tak veľmi profesionálne na také tie nahrievo na Boha, takže... A to, že proste, že to chcem akože tak spájať dokopy, že to, čo mám rada, a zároveň to, čo verím, že je to pre mňa dôležité. Takže možno nájsť nejakú takú... Neviem, že nejaký spôsob, ako to tak dať dokopy, ale proste neprísť aj jedno, kým sa vedem tom druhému.
Super, super, ďakujem. Máš nejaký plán, že kam by si na výzvu školu chcela ísť?
Nie, ja myslím.
Ešte nevieš vôbec, ani zhruba?
Nie.
OK. Ešte máš čas? Koľko máš ešte čas?
Máme ešte, s týmto rokom máme ešte 3 roky. Máme sme vynikávali 5 ročne, takže mám rok toho.
Super, a to kam chodíš na ten dole?
Na kým to sme tých cíl, dáme to na hranice. Nemecký jazyk.
Super. Ďakujem.
No, ja som Martin, mám 16 rokov, ktorý je rok mladší od Katky, takže tiež som študent na strednej škole a celkom ma zaujala táto téma, lebo plánujem, akože ráno chcem ešte ďalej do toho, ale plánujem tiež ísť na výšku niekde, no pokazujem, z Nitry, žijem v Nitre a niekde mimo plánujem. Zaujímam sa, plánujem nejaký smer, matika, fyzika, informatika, skôr ten smer a vo voľnom čase sa vedem hlavne hudbe a všetkým s tým spojené. A tiež presne ako Katka hovorila, že zaujímavá to téma nie len kvôli tomu vlastne ohľadom výšky, ale aj ohľadom o cestovaní napríklad, ak poznáte program Erasmus, no tak aj na základe toho vlastne som sa všetko na tým aj zamýšľal, že presne ako nestratiť tú vieru a potom stále žiť aj keď si ďaleko od domu a tak.
Super, super. A ešte ty pomieš mi, na čo hráš v tom zbore? Ja som si tam všimol, som si to...
Na gitare.
Na gitare, hej? Super. Aj doma hrávaš niekde, alebo tu máš takú
súčitu? Na desky vám však hrávame, vedele, niekde je na Kokočne. Čiže ten kostol taký väčší trochu. A inak tak na Zúške máme komoriu. Takže vlastne s flautou začína, s úslami a teda samozrejme aj solo hra na Zúške.
Super, dobre, ďakujem.
Asi preskočíme.
Môžem sa jednou podeliť, či to spravím.
Tak ja som Maťo, som v komunite Emanuel od roku 2015, takže 7 rokov momentálne. Od mojej komunity úplného už 13 rokov. A som ITčkár, spravujem, a nie programátor, a som skôr systémový administratív. Takže taký inžiniering design, stávame sa infraštruktúru v Nemecku, v datových centrách. A som ženatý, mám jedno dieťa a sme z východného Slovenska. Tak. No a aj keď som sa to ocitol tak náhodou trošku, ako sme si rozdeľovali, že kto urobí tú audio nahrávku, tak ale teraz tak vnímam, aspoň som tak vnímal, že som aj celkom rád, že môžem vnímať, a teším sa rád, vnímať tie názory aj od mňa mladších ľudí. Tak, nech sa páči, Kála.
Super. Mám 25. Študovala som práve ekonómiu, teraz som pracujem na ministerstve investícií regionálneho rozvoja. A som z Búchova. A ešte čo bolo téma?
A čo ešte vnímam? Búchov? Áno, čo by si chcela v živote robiť, to sme také.
Ja. To nie, čo sa robí. Ale ako som sa to cítila dobrá.
Kde sa to vidí, že?
Hej, mám taká otázka na pohovor. No, neviem, ja tak chcela vždy ten život, tak tie kroky sa žijú, tak rozlišujem, že tak ako prichádzajú, že vždy som nemala takú nejakú úplne jasnú predstavu, že teraz chcem byť lekár a také všetko, čo by preto spraviť, že budem vyberať lekár, že to som nikdy tak nemala. Skôr som vždy vnímala tak, že postupne, že proste všetky tie príležitosti, ktoré tak prichádzali, tak mi to sa do toho všetko tak pekne zapadali a to nejak postupne sa ten plán rozvíja, takže uvidíme, že kde ma to podniesie v budúcnosti. No a v voľnom čase ešte teda sa venujem, rada čítam a grafiku rada robím, aj teraz som si to neživý, alebo tak, že to ma to tak baví a články, ešte také nejaké, tak novináčnou pečlenky písať, takže aj
super. Dobre, ďakujem. Tak ďakujem aj za takýto úvod, že vás môžem trochu spoznať. Ja teraz budem trochu rozprávať o sebe a o mojej skúsenosti, takže vy zo mňa budete počuť dosť. Ale ako som hovoril, budem rád, keď to bude také viac diaľnejšie, potom aj neskôr pre toho workshopu. Dobre, tak ja teda mám pre vás pripravených takých 20 bodov v 4 skupinách, 4x5, ktoré sú vlastne ako keby štruktúra tej mojej knižky, ako v tej viere rásť, ako si udržať v ktoromkoľvek prostredí, kde sme. Ale na začiatok možno také dve myšlienky, ešte predtým, že sa dostanem k tomu guru, že prečo som sa rozhodol vôbec tej knižky napísať, alebo aký je nejaký taký môj príbeh, nejaké také metarovine. Tak ja som vyrastal v takom veľmi katolíckom prostredí, proste pekná veriaca rodina v Bratislave, celý čas som prešiel Poradku, Salesiánov, Petržalke. A potom som strašne som mal také niečo, že vracal sa porovnal s mojimi staršími súrodencami a u nás na škole bol taký štipendijný program, z ktorý sa dal študovať do anglické, tak som sa tam prihlásil a moji súrodenci nedostali, ja som strašne to chcel dostať, a tak som tu dostal a mohol som ísť na rok študovať do anglické, tak keď ste čítali Harry Pottera a taký nejak škole, jak taký Rockford, no tak na takú podobnú školu som sa dostal. No ale potom v jednom momente tak začala moja mama a hovorí, že ja ťa tam teda pustím, ale iba ak sa dostaneš na školu, ktorá bude kompletne katolícka, hej, že proste si mal bezpečné prostredie, slovenské, katolícke, my sme ti mohli dodať, čo sme chceli. A ja sa do toho sveta pustím, ale len keď budeš v takom spolahlivom prostredí. Tak ja som napísal tým Dumbledorom tam na tom anglickom mojom rokforte, že či by boli takí dobrí a vybrali mi takú školu s tým štipendiom, kde by teda bola katolícka, aby moja mamka bola spokojná, aby ma do toho anglicka pustila. No to mi odpísal, že samozrejme, to není problém, my tu máme nejaké katolícke školy. No, tak som teda išiel na školu, ktorá bola bude nekatolícka, ale veľmi skoro potom, čo som tam prišiel, som zistil, že vlastne katolíci z celej školy katolíckej sme tam traja. A vlastne boli sme to dvaja Slováci a jeden Čech, čo sme tam vlastne dostali štipendium. A hlavil som, že business model tej školy vlastne bol, že oni tam dovážali takto katolíkov z východnej Európy, aby tam ministrovali a robili dobré známky a udržiavali trošku taký akože katolický duch na tej škole. Ale v podstate to bolo totálne sekulárne prostredie, kde bolo to, tá viera ako také pozlátko prítomné, mali sme tam nejaké spoločné omše, ale tú vieru tam nežilo veľmi veľa ľudí. No a potom po rokoch, ešte neskôr ešte aj mladší brat išiel do anglické na strednú školu, tiež dostal také štipendium. A po rokoch moja mamina sa ma tak spýtala, že Samko, že ale tá tvoja škola tá bola taká dobrá, že tam sa toľko nebilo, tam sa neprespávalo na tých party a tak proste. A to, čo Lukáš hovorí, tá škola to bola veľa väčšia, taká Sodoma Gomora. No ja som mojej mamke sa tak usmiala, že som iba povedal, že vieš čo, mami, že ja som ti iba o tom nerozprával. Si ma tam nechala ešte 2 roky byť. No ale teda to bol taký prvý môj moment, keď som sa vlastne ocitol na tejto strednej škole, v takej medzinárodnej komunite a proste stredoškolákov, kde som vlastne zistil, že mu bola odovzdána nejaká viera, mal som pocit, že s dobrými myslami, najlepšie, čo rodičia vedeli, mi odovzdali, ale zrazu som bol konfrontovaný s tým, že prečo vlastne nikto iný na to nežije a prečo väčšinou ľudí má srandu z toho, proste, keď ja sa snažím proste to ministrovať a sa pohádať o všetkom, proste, čo tá viera obnáša s tými spolužiakmi, hej. Aj to všetko, čo učí cirkev a takto, čo sa tým prišlo na smiech, tak ja som, neviem, mal som takú ako keby dilemu, že ako to žijem, ja sa to prežívam, ako to žijem, to nie je také samozrejme. No a v tom sa začala taká moja cesta, potom aj učiť z vysokej školy vlastne celý čas, aj keď som bol na Cambridge, aj na Oxforde, tak som sa pohybal väčšinou v takom sekulárnom kontexte a stále bolo pre mňa taká otázka, že či to, čo mňa odovzdali v rodine, je to dobré a správne a či to má ako keby zmysel sa toho držať alebo či ísť a robiť či to podobne, ako je ten svet okolo mňa. No a tak som ako keby vnímal aj množstvo experimentov a rôznych pokusov, ako v tom duchovnom živote rásť aj v tej viere. A o tom z časti bola tá, a je teda aj tá knižka, za koľko o tom budeme hovoriť. No a potom taká druhá myšlenka, čo by som návod iba povedal, je, že veľmi skoro som si uvedomil, že ak tá viera, ak to chcem naozaj brať vážne, tak to rodičia odovzdali, ak naozaj ten, ako aj táto konferencia sa volá, že on je živý, tak ak naozaj ten Pán Ježiš je živý, je to pravda, tak sa o to proste musím podeliť s tými ostatnými. A musím to ako keby v tom mojom okolí proste dávať vedieť ostatným naokolo. Tak mal som takých viacero aktivít postupne počas vysokej školy, ja veľmi veľa času som do toho investoval, tak ako keby nikdy som to nemal vedome, ale podvedome som mal taký akože impuls v sebe, že niečo robiť pre druhých a mám tam také nejaké zrnko, ako keby podelenie sa o tú vieru. A v tej knižke to píšem tak, že najprv som robil takú konferenciu v Londýne, kde sme mali 200 študentov českých, slovenských a prezident Kiska nám tam tedy prednášal. A tam som pozval Martina Literána, ktorý je rektor toho kolegy Antona Neugeita. Dúfal som, že ten Martin týmto bezprostredným Londýne nepovie o tej viere, keď teda má to kolegy na Slovensku. Tak tam som sa snažil ako keby v tom sekulárnom, v tom elitnom prostredí medzi týmito študentami aj z toho trošku tej viery priniesť. No ale žiadne obratenie sa tam vtedy nestalo na tej konferencii veľké. Tak som potom v tom kolegiu organizoval 5 rokov takú letnú školu, kde som tých mojich kamarátov zo zahraničia z Cambridge z Oxfordu vodil do kolegia a sme spolu chceli diskutovať o filozofii, o histórii. Takisto žiadne veľké konverzie, žiadne veľké obratenia. Tak som potom zaangažoval veľmi aj UPCčku na univerzite a tam sme robili mládežky, organizovali sme tam adorácie, mali sme tam taký knižný klub. No a v jednom momente som si uvedomil, že veľmi veľa času investujem ako keby do takých aktivít duchovných predrubých, ale ak to máme zmysel, tak to má pod kontrolou Pán Boh a on tieto aktivity použije vtedy, keď chce. Ale kľúčové je, aby som ja mal v sebe ten vnútorný pokoj, aby som to nerobil primárne pre tých druhých, ale aby som ja mal proste, aby som ja vedel, o čom tá viera pre mňa je. Tak nejako som sa prepracoval a myslím si toho, že v takom duchovnom živote aj v pocitskej školy najlepšie taký prvý princíp je, že staraj sa radšej o seba. Lebo ak nemáš sám ten vnútorný pokoj, o ktorom je tento víkend, tak potom sa ti ťažko bude rozdávať. A dneska som sa o tom s Clarkom chvíľu rozprával, že je základať celkom tým Emanuel Bray mal takú hlášku, že ak neadoruješ 30 minút denne, tak z teba nič nebude. Tak ja mám pocit, to je taká moja skúsenosť a jedna ako keby z tých 4 kapitol veľkých tej knihy o modlitbe a rôznych spôsoboch modlitby. A teda aj ja som sa nejako tomu neprepracoval, že pokiaľ nemám priestor na čas a čas Bohom, čas na modlitbu, tak bude mi ťažko sa rozdávať a skúšať druhých a vňať okolo mňa. No ale teda tieto dve linie, ako keby ja na tom v tom nominálne katolíckom prostredí, len katolíckého prostredia, v podstate v sekulárnom prostredí, hľadám odpovede, prečo je pravda to, čo mi doma rozdali, a táto druhá linia, snažím sa rozdávať pre druhých, ale vlastne nakoniec zistím, že potrebujem ja hlavne čerpať. Tak to vlastne prímelo potom v jednom momente, keď som raz mal voľno medzi dvoma prácami, som 3 mesiace boli zamestnaný, tak som si sadol a napísal som túto knižku, ktorá môže byť takým brainstormingom alebo takým podelením sa o tom, čo sa v tom životnom, duchovnom živote dá skúšať v tomto období vysokej školy. No, takže to tak krátko na úvod. A teraz by som teda preletel takých 20 nápadov, sú to v podstate názvy tých kapitol z tej knižky. Nie je to žiadna raketová veda, tak berte to ako taký, ako sa to volá, bufet, kde prídete a dáte si možno z toho niečo, bude pre vás fungovať, možno niečo z toho už, ako keby žijete vo svojich životoch. Tak môžeme ísť na to. Tak, prvá kapitola v tej knižke je komunita alebo spoločenstvo a mám tam teda 5 takých typov. Práve čo sa mne overila, teda po psychickej školy, je nájsť si jedno stále miesto, kde ten môj duchovný život prežívam. Na Cambridge to bolo pre mňa napríklad UPCčko, Univerzitné pastoračné centrum, tam som sa veľa tešil už potom po tej strednej škole, kde som bol taký osamotený, tak som sa veľa tešil, že prídem na tú univerzitu a tam bude to UPCčko, tam to budem môcť dielať, tam to budem môcť prežívať s ostatnými. A myslím si, že mi to veľmi prospelo, má taký jeden priestor, kde máš aj nejaké stále vzťahy, stretávaš stále tých istých ľudí, s ktorými sa v tej viere proste rastiete a aj sa tak okresávate. A jednu takú, ako keby, taký v kontraste s tým, také pokušenie, čo som vnímal u seba aj u druhých, bolo, že meniť tie spoločenstva, tie partie, do ktorých som chodil. Môj protestantský, v Cambridge bolo veľa viac protestantských farností ako katolíckych a môj protestantský kamaráti, keď prišli na univerzitu, tak mali taký fenomén, že prvého pol roka chodili každý deň do iného kostola a tak ochutnávali, že ako tam kážu, ako tam mám hudbu a neviem čo. A my sme sa tak posmívali, hovorili sme, že to je taký church shopping, také kostolné nakupovanie. No a potom som si uvedomil, že ja to tiež trošku robím a mal som takých pár týždňov, keď si pamätám, že som bol doma v Bratislave a som si povedal, že vyskúšam ísť na mládežku každý do iného kostola. Hej, v Bratislave kostolo veľa, tak som bol v pondelok jezuitov, potom rok na Miletičkovú Salesianu a takto ďalej každý deň. A na konci takéhoto jedného týždňa som si uvedomil, že vlastne mám z toho blážen. A tá viera je pekná, bohatá, aj tá cirkev je bohatá a má množstvo ako keby miest, kde sa dá čerpať, ale je dobré mať jedno také stále miesto, je dobré sa usadiť v spoločenstve. Tak to je taký prvý nápad. Druhý typ volám môže preskúmať rôzne spirituality. Tak práve teraz som hovoril o nejakej stálosti, ale zároveň tá vysoká škola je taký dobrý čas, 3, 4, 5 rokov, kedy môžeme spoznať tú bohatosť cirkvi a tie rôzne spôsoby, tie rôzne charizmy, v ktorých sa ten život viery proste dá prežiť. Niekto proste rád spieva, niekto je taký meditatívnejší, niekto potrebuje mať trošku viac poriadku, tak ako sa napríklad do Opus Dei je. A práve na univerzite je ideálny čas, keď ste v univerzitnom meste proste v priebehu možno, že nie jedného týždňa, ale v priebehu tých pár rokov spoznať rôzne komunity a zistiť, za akou príchuťou, za akou spiritualitou proste tú svoju vieru môžete prežívať. Ja som tak postupne, ja som chodil na školu čo viedli Notre Dame, potom v Cambridge v Oxforde sú veľmi prítomní Dominikáni, ktorí sú takí intelektuálne ladení, tak to mne tak veľmi blízko sedelo. Opus Dei má veľa intrakov na rôznych univerzitách, na Oxforde, keď som pôsobil Opus Dei. Takže myslím, že pre mnohých práve toto vysoké školy je tým momentom, keď nájdu tú nejakú spiritualitu, tú charizmu, ktorej tú kaplickú vieru môžu práve prežívať a možno, že niektorí z vás už ste našli, ale viete, ktorá to je. A možno, že si ju zoberiete za svoju a bude vám slúžiť. Tretia rada. Priateľ sa s nekatolíkmi. Pre mňa taký možno, že jedna z najkrajších skúseností počas toho času na Cambridge bolo, že som vlastne spoznal prvýkrát živých protestantov. Neviem, či vy máte nejakých protestantských kamošov, alebo máte. No ja som v Bratislave naozaj prvého protestanta živého som stretol slovenského, keď som až prišiel do Anglicka. A v Anglicku teda protestantov rôznych je veľa a mal som jedno takého zvlášť blízkeho kamaráta, Iena, čo bol taký charizmatický pentakostál. Neviem, či viete, čo pentakostál, to sú proste charizmatici. Chodil každé leto, robil misionára v Peru a tak. A celý ten interakt sa tak okolo mňa združoval, on mal také ucho, taký veľmi láskavý, dobrý človek a veľa ľuďom tak nepriamo aj duchovne sprevádzal. A pre mňa to bolo také veľmi pekné a pokrujúce, že vlastne ani neuznávam našho pápeža, ani nepoznám sa toho Františka z Assisi. A to som musel vysvetľovať, že Františka z Assisi je taká bežná katolická vec. A napriek tomu tu vieruš je pekne krásne, hej, ale zároveň je v nejakej inej cirkvi. No tak o tomto sme sa nadbatovali dlhé večery a práve ako keby taká naša spoločná proste láska pre tú vieru a láska k Bohu nás viedla k tomu, že sme sa potom aj v tej našej teológii proste skúšali v tých zájomných debatách po večeroch a sme sa naťahovali a takto sme to proste vedeli hlbšie spoznávať, o čom je tá naša cirkevná tradícia. Tak a to som tak také teologické cirkevné rovine, som to mal s protestantskými kamarátmi a zase neveriacimi kamarátmi som to často mal v takých klasických kontroverzných témach, že potraty a manželstvo. Neviem, či sa vám stáva, že sa tiež zamotáte v takých debatách. Ale toto sa mne stávalo medzi Čechmi, Slovákmi na takých univerzitách. Hej, a bez toho, že by ste boli v takomto prostredí, kde tí ľudia veľmi silno veria niečomu odlišnému a sú to zároveň naši blízki priatelia v takom nejakom, ako to povedať, priateľskom kontexte sa o tom naťahujete, tak bez toho, ako to povedať, hej, sám sa človek tak nevyskúša, ako dokáže vyskúšať nejaký kamarát. Štvrtý bod v rámci komunity a vytvorte chalanskú alebo dievčenskú partiu. Jedna taká zvlášť pekná tradícia, čo sme mali na Cambridge, bolo, že každý nedelu sme sa stretávali partia chalanov na pivo a v jednej krčme nedaleko u PCčka a tam sa spolu bavili o tom, ako sa snažíme nájsť si dievča, alebo ako sa snažíme a proste neviem čo, zápasiť s čistotou, alebo ako sa snažíme a proste športovať a rôzne také chalanské veci, my sa proste tam držali pozbudzovali. Myslím, že také špecifické niečo, čo možno pre chalanov, neviem ako to máte dievčatá, ale pre chalanov podľa mňa je také vzácne v tomto veku proste mať nejakú vec, čo spolu vybudujú, čo majú nejaké proste spolu dielo ako chalani, hej. Myslím, že ja tam za také mužské priateľstvo veľmi rastú. Tak či už niekedy je to taký domček na strome, alebo nejaká skríša, alebo niečo, čo spolu budujete, tak pre mňa takýmto pekným momentom budovania proste mužského priateľstva bolo, že som napríklad tú konferenciu v Londýne som zorganizoval s jedným takým kamarátom, s ktorým dnes sme si veľmi blízky. A to bolo také naše malé spoločné dielo, na ktorom sme sa proste bližšie spoznali. Takže mať chalanskú partiu alebo dievčenskú, kde môžeme riešiť spolu chalanské témy a dievčenské témy a na tom sa ťahať. A posledná piata vec v rámci komunity alebo spoločenstva. Nájdi si mentora alebo vyhľadaj mentora, niekoho, kto ťa potiahne, kto je skúsenejší vo viere alebo v nejakej tvojej možno profesnej oblasti. Ja som mal taký dar, takú peknú vec, čo sa mi stalo vlastne asi druhý týždeň som bol na tom Cambridge a bol tam jeden taký PhD študent, konvertita, australčan, ktorý v tom čase chodil s jednou Slovenkou, takou mojou kamarátkou. On ma prvý týždeň z vlastnej iniciatívy tak zobral na pivo a dal mi do ruky tri knižky a povedal, že ak chceš nestratiť vieru na tejto univerzite, tak tieto tri knižky potrebuješ čítať. A jedno z nich bol Ratzinger, z toho bol C.S. Lewis, poznáte C.S. Lewisa, Chroniky Narnie a taký známy apologetický spisovateľ a potom ešte Chesterton. No a potom v priebehu celého toho môjho štúdia, tak raz začne som k nemu prišiel na večer na návštevu a hovoril som mu všetky témy a otázky, ktorých som sa zasekol s mojimi kamarátmi, kde som im nevedel vysvetliť, prečo ako katolíci verím alebo to alebo ono. a on mi tak vždy dovysvetlil, ja som odpomínal tým kamarátom posunúť. Ale zároveň niekedy mi hovoril aj takú vec, čo som sa potom od neho naučil, že keď aj sa dostaneš takto podobáť a nevieš niečo vysvetliť, tak kľúčové je nie hľadať odpovede pre všetkých tých, povedzme aj neveriacich, alebo protestantov, alebo nikoho s tým nesúhlasiť, čiže nejaké teológie, filozofii, ale kľúčové je takto rásť, robiť to hlavne pre seba, aby si sám rástol, aby si sa sám posunul vo viere. Tak toto bol pre mňa tento Mark, potom som neskôr bol aj zo svetka, na svetka na svadbe. A každý máme takýchto nejakých ľudí, možno čo nás vedú duchovne, alebo intelektuálne, alebo priateľským. Takže toľko komunita. To je 5 nápadov, ako rásť vo vzťahoch. A to sú také kľúčové vzťahy, čo boli pre mňa dôležité počas toho vysokoškolského obdobia. Druhá oblasť, čo mám pripravenú aj v knižke, mám najviac rozpísanú, tak to je modlitba. A teda, ako som hovoril v jednom momente, tak prvá rada je, že navykni si na každodennú osobnú modlitbu. A ja som sa k tomu prepracoval teda tým, že som v jednom momente si uvedomil, že je pekné robiť mnoho aktivít pre mnoho ľudí, ale pokiaľ nemám ja ten priestor, kde ja sa čerpám, tak je ťažko sa rozdávať. A tu na nedaleko od Badina je benediktínsky kláštor, neviem, či to poznáte, Sambor. Počuli ste niekedy o tom, také pekné miesto. Tak tam som počul takú najlepšiu definíciu vzťahu s Bohom alebo o čom je modlitba. A tam jeden z nich mi raz povedal, že vzťah s Bohom to je ako vzťah s pragrikom, že buď sa mu venuješ a to za niečo stojí, alebo sa mu nevenuješ mu ten čas a potom to ani za to nestojí. Takže od nejakého momentu som sa aj si tak povedal, že pre ten duchovný život, aby to naozaj malo nejakú takú pevnú nos, tak potrebujem tomu po Pánu proste pravidelne venovať ten čas. A pre niekoho je to 30 minút a ja sa v poslednom čase, aj historicky som sa snažíval dať aspoň 20 minút denne a sa mi naozaj zdá, že to je také mandatórne minimum aj v akýkoľvek fáze proste života sme akýkoľvek máme povinnosti, myslím, že o tomto sa treba odrážať. Hej, druhá rada a denne sa zúčastňovať svätej omše. To je taká, pre mňa to bola taká základná forma modlitby, keď som si nevedel nájsť čas a už proste na tú tichú modlitbu, tak vedel som čas, povedzme, v Cambridge sme mali jednu omšu na obedu v tom WC-čku, tak som vedel čokoľvek, čo sa deje, a proste potrebujem sa zvýhnúť z tej prednáškovej miestnosti alebo z tej knihnice a ísť sa prejsť a vyudrať sa cestou tam si tú pol hodinku odmodliť. Musel som sa to administrovať, aby som na tých svetom čo chodil na čas a to bol taký záchytný bod, keď už nič iné som nestíhal, tak aj fyzicky sa tak premiestnil do tej kaponky na to jedno miesto. To bol pre mňa taký záchytný bod, ktorý som sa snažil držať aj akokoľvek už na to, kde vysokoškolského roka práve bolo. A taká možno pekná vec, čo som objavil trošku, neveľmi, ale trošku, a prvýkrát som sa zakúsil, keď som bol v Cambridge, tak bola tradičná liturgia alebo tradičná svätá omša. Na Slovensku je to také občas kontroverzné, ale aj niekedy je z dobrých dôvodov kontroverzné. Ale vlastne zaujímavé, že tá omša tradičná po latinsky sa takto slúžila z cirkvi niekoľko 100 rokov a bol to iba nejakých 50 rokov dozadu, čo sa to zmenilo pri prvom vatikánskom koncile. Tak možno taký spôsob, ako rázne so svetou omšou je a vlastne spoznať, ako sa cirkvi modlila kedysi dávno v minulosti. A teda toto som mal príklad možnosť skúsiť práve, keď som bol v Cambridge, párkrát na tú tradičnú, čo som bol. Nie je to úplne moja spiritualita, teraz na tradičnú omšu nechodím, ale prišlo mi to také pekné, čiže na prehlbenie viery. Alebo vyskúšať, povedzme, grécko-katolickú liturgiu, možno, že by čo ste z východu, to je vám také bližšie a máte to nejakú skúsenosť, ale mám pocit, že v tej slovenskej duši sa niečo také zvlášť rozhoduje, keď stokrát spievate Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. No tak aj tá omša sa dá takto obhatením prejaviť. Tretí bod, čo mám pri modlitbe, je rôzne formy ďalšie, ako sa modliť, hej. Tá omša to je taký základ, ale každý má rôzne, hej, podľa toho, ako máte spiritualitu, v tom sa tak dá nájsť. Ja sa rád niekedy idem pomodliť, keď sa už neviem nejak kreniť, tak sa modlím tak, že sa idem iba nejak prejsť. V rôznych mestách máte rôzne pekné miesta, Kalvárie, ľudské jaskinky, kde sa proste dá ísť prejsť. Keď som bol v Heidelbergu rok v Nemecku, tak tam bol zamestnaný taký benediktínsky kláštor, tak som mal takú tradíciu, že keď nič iné, tak nedeľu večer sa prejdem do toho kláštora a tam si dám odriekniť, povedzme, ruženec. Ale potom ďalšia pekná vec je chodiť pravidelne na adoráciu a skúsiť sa naučiť nejakú ten čas na tej adorácie dlhšie držať a pri tej vyloženej sviatosti. To je myslím, že niečo vlastné aj komunite Emanuel. Tak to je tretia vec. Rôzne formy modlitby, ako vlastne ten čas s tým Bohom tráviť, ak ten vzťah s ním za niečo má stáť. Štvrtý bod v rámci modlitby alebo duchovného života je nájsť si stáleho spovedníka. Tak neviem, či sa vám niekedy stávalo, že ste stalo, že ste prišli do spovednice a ste povedali tomu kňazovi, ako ste začali rozprávať, ste sa preriekli, že chodíte pravidelne na svetovú omšu a ste počuli iba taký rýchly výdych z toho kňaza, to z neho tak opadlo a ste počuli, ako ste tak pošepkali, že až tak toto bude rýchlo, že to je v pohode, hej. No a toto sa mi tak stávalo, že prišiel som a chcel som nejaké pozbudenie, nech je na mňa prísny ten kňaz, ale keby som sa nejako posúval viacej. Ale keď som ma takto ad hoc chodil vždy k kňazovi, ktorý ma nepoznal, a keď ten vždycky počul, že sa na tom už chodím, tak si povedal, že to je ľahký prípad, že to je dobré, to proste to rýchlo odbavíme. No a potom si uvedomil, že ak chcem k tej viere rásť, tak to nemá byť len tak zodpovedať nejakých ad hoc pár hriechov, hej, a potom dostať pochvál za to, že chodím každý na mušu, tak som si uvedomil, že je dobré proste mať stáleho spovedníka, ktorý ťa pozná, s ktorým môžeš proste dlho pracovať, ktorým nemusíš vždy na novo vysvetľovať svoj životný príbeh. A tak. Takže posledných niekoľko rokov vždy som sa snažil mať jednoho stáleho kňaza. Buď v Bratislave, alebo tam na tom mieste, kde som pôsobil. A s ním sa mohli rád teda riešiť nielen, nebol ten duchovný život len taký, že ako sa vyhnúť nejakému ťažkému hriechu, alebo ako sa vyhnúť tým hriechom, ale je to také, ako môžeme ísť čoraz lepšie a čoraz ďalej vo vzťahu s Bohom. Takže na nej sa stalo spovedníka. A taká piatá vec, posledná, môžem byť v duchovnom živote explicitne, čo sa mne hovorila aj môj kamarátom, a je to také trošku kontroverzné v katolických kruhoch, tak to je, že neboj sa odlišiť duchovný život od psychológie a občas ísť psychologovi alebo sa proste poradiť psychologom a psychoterapeutom. Tak mám pocit také skúsenosti moje alebo niekoľkých mojich kamarátov, tak niekedy ako katolíci mám takú tendenciu všetko premodliť a keď len ešte pôjdem dneska na tú ďalšiu svetu omšu alebo len keď dám ešte dám ďalšie 2-3 ružence, tak možno, že sa začne cítiť lepšie. Ale ako aj dneska hovoril, myslím, že páter Martin pri tej radnej prednáške, že vlastne, hej, keď to prekážkou pre ten vnútorný pokoj je nejaký konkrétny problém, tak často to riešenie je veľmi ľudské. A aj psychológia ako veda má niektoré veci, ktoré nám môžu pomôcť, aby sme sa toľko netrápili, aby sme neboli takí smutní. A aby ten život nepolepil takým slzavým údolím, ako sa hovorí v jednom žalme. A čo niekedy je, a to je súčasť života, ale aby sme aj nejakú radosť, pokoj a také veselšie obdobie mávali. Tak párkrát som aj počas vysokej školy zháňal psychológov pre mojich kamarátov, ktorí proste mali ťažké chvíle a pár aj takých ťažkých vecí sa podarilo obrátiť, zmeniť a aj možno ste zaregistrovali, bola taká nešťastná vec, sa stala vlastne prostredí kolegia, že jeden chlapec si vzal život pár rokov dozadu a vlastne spáchal samovraždu a to bolo to také tiež nešťastná chvíľa, že už sa vedelo, že má taký ťažký psychologický problém a už mu aj niekto zháňal psychológa, už niekoľko mojich kamarátov sme to tak riešili. Ale neprišlo to včas a jedného takého kamaráta sa nepotrebol zachrániť. No takže to je taká ťažká vec a podľa mňa sa o tom často nehovorí, alebo to je také stigmatizované v katolických kruhoch, ale myslím, že skôr či neskôr to v vysokoškolských rokoch možno sami zažijete, alebo možno bude okolo vás niekto blízko. Takže nehambiť sa zaísť tam psychologovi alebo to poradiť nejakému kamošovi, keď sa vám zdá, že je príliš smutný, príliš, že to má nejaké ťažké, že to má. Takže toľko modlitba duchovný život. Tretia oblast štúdium, prvú takú radu, veľmi takú nehanebnú a bez nami v knižke mám, že prihlás sa do kolegy alebo prihlás sa do SLH, tak neviem, či poznáte kolegu alebo SLH, ale mi sa zdá, že dneska je takou výzvou pre veriacich vlastne poznať naozaj základy viery, poznať, o čom tá naša katolícka viera je. Žijeme v takej dobe, keď ako keby sa ponúkajú rôzne ideológie a všetko sa tvári ako také láskavé, zlaté, dobré, pekné, ale myslím, že aj pre nás sme boli takí zorientovaní a aj v rôznych profesiách konkrétnych, možno keď si doktori, alebo učitelia, právnici, alebo rôzne, vedieť naozaj, čo cirkev učí a prečo to učí, môže byť pre nás prínosom. No. A možno, že pre niekoho, keď si tak intelektuálne založenejší, možno, že ako ja, tak vám dobrý padne súčasne sa na programoch niektorých týchto inštitúcií, čo na Slovensku máme, ktoré teda ponúkajú také vzdelanie teológie o filozofii pre študentov, pre laikov, popri inom štúdiu. A možno, že to nie je vaše povolanie, nemusíte to až tak intenzívne riešiť, ale myslím, že v nejakom momente vytvoriť si priestor na to, aby sme trošku spoznali, čo cirkev učí a prečo to učí, klásť si nejaké veľké otázky a čítať nejaké zaujímavé texty, povedzme od pápežov alebo duchovných autorov, myslím, že to je kľúčové a to je pekné a je dobré si na to vytvoriť nejaký cieľný čas. Tá výhoda ekológia alebo tohto spoločenstva Slovanca, čo máme v Bratislave, je, že taký pripravený kurz, niekto vás proste prevezie nejakým intelektuálnym programom katolickým, ktorý je vás pripravený a vás to trošku aj donutí na sebe v tomto hľade pracovať. Niekto to možno dostane nejaké komunity, nejaké spoločenstve, nejakú takúto katolickú teologickú formáciu, Ale myslím, že pre mnohých študentov práve českej školy takéto niečo môže byť dobre na jednom mieste v nejakej forme nájsť. Druhú takú vec mám, druhá rada je naplno využiť možnosti svojej univerzity. Tak možno ste sa ocitli na nejakej škole a neviete, prečo ste si vybrali a prečo ste tam presne chceli byť, ale je vysoká šanca, že kdekoľvek ste, bude tam mnoho hodnotných, dobrých predmetov, mnoho zaujímavých, dobrých profesorov, ktorí vás nejakým spôsobom na tej škole môžu proste potiahnuť. A taká dobrá prax, čo som neobjavila, alebo pár kamošom je proste zistiť, ktorí sú napríklad rôzne veriaci profesori na fakulte, a aj keď je to matematika, aj keď je to informatika, aj keď je to možno stavebná, a sa s nimi zbyť kamaráti, nechať si od nich poradiť, ako ten čas na tej vysokej škole, na ktorej som sa ocitol, na ktorej som, ako proste prežiť na plno, nechať si poradiť, ktoré sú najlepšie predmety, ktorí sú najlepší profesori, a čo si môžeme zapísať, aj keď to na prvý pohľad nevyzerá nejako zvlášť atraktívne. Takže kdekoľvek som, či je to doma alebo v zahraničí, skúsiť tak aktívne rozmýšľať nad tým, ako z toho priestoru, kde som, proste vyžmýkať z tej inštitúcie čo najviac. Tretí nápad v rámci štúdia je prevezmi zodpovednosť, takže okrem toho štúdia, toto mnohí asi aj robíte, a proste dá sa byť animátorom v PC-čku, môžete viesť nejaké stredko, môžete spievať v zbore. A z časti toho, ako samozrejme, myslím, že toto máme aj na Slovensku, je to také časté, že mnohí, keď sme veriaci, tak máme chuť sa rozdávať, aj to robíme. Ale možno to spomínam hlavne preto, aby som to dal takého kontrastu a s takou myšlienkou, ktorú jeden môj kamarát hovorí, a to je, že áno, prebúrať zodpovednosť, ale na univerzite sme v prvom rade na to, aby sme tam prekvapenie študovali. A často na Slovensku máme také, mám pocit, že mnohí študenti to hovoria, že proste sme v tom UPC-čku, sme na tej brigáde a tá škola je taká, že len aby sa to stalo, len nech mám ten titul. A niekedy sa rozdávame, ale je to práve na úkor toho štúdia. Takže áno, prevezmi zodpovednosť, ale nech to nie je na úkor toho, že teraz mám nejaký unikátny čas predplatený na Slovensku, to máte UPC-čku, hľadám na to, čo som študoval, tak to proste zodpovedne na to štúdium využiť. Štvrtý bod, a cestuje spoznať, ako sa vie rašie inde. Tak toto bola pre mňa taká zaujímavá vec, vlastne porovnávať a pozorovať tieto rôzne prostredia, kde ako vieru ľudia vážne berú. Napríklad na Slovensku sme zvyknutí, že máme taký koncept, že stretka, že sa raz týždenne stretnete, neviem, to máte stretko teraz, a raz týždenne s animátorom riešite nejakú tému. Tak to je bola taká pekná vec, na Slovensku sa na to ľudia zvyknutí. Ale napríklad v Anglicku toto vôbec nebolo bežné. Keď som nahovoril mojich kamarátov tam nejaké školy, že poďte, založím si stredko, budeme čítať spolu písmo, tak mi to tak na mňa pekne pozerali, že toto naozaj potrebujem. No tak a práve keď zistíte, že vás ľudia nie sú zvyknutí a že to nie je taká bežná prax, tak zistíte, že niektoré veci, aj napríklad na Slovensku, v našej cirkvi fungujú veľmi pekne a táto tradícia napríklad stretiek je veľmi taký dobrý overený spôsob, ako sa dá rásť. No, ale potom sa môžu stať, pozitívny príklad možno, potom sa môžu stať také, neviem čo, vyrušujúce príklady, napríklad keď som bol v Nemecku, tak ma často rušilo, že tam tí kňazi kadiaľko menili texty liturgických modlitieb a vlastne zistíte, že niekedy ani tá omša nie je úplne to, čo má byť a niekedy tí kňazi to až príliš svojvoľne menia a treba byť aj taký opatrný v tom, čo sa v niektorom kostolu ponúka. No a potom, keď to zrazu vidíte, že kostol sa tam omša slúži nejako inak a niekde vynechávajú nejaké časti, povedzme, ukonkajúcnosti alebo takéto momenty, tak sa môžete zamýšľať nad tým, že OK, tak teda ako to je, hej, a robíte ten môj kňaz dobre, robíte to správne a získate také povedomie o tom, čo tá liturgia je, prečo taká je, aká by mala byť. No. Ale toto nezistíte bez toho, že by ste trošku pocestovali a spoznali, ako sa to vie rašie na rôznych miestach. A posledná vec v rámci štúdia a zistí si, kde hľadať odpovede, tak každý možno, že keď vieru žijeme, zistíme, že v nejakým aspekte úplne nerozumieme, prečo cirkev učí toto, prečo sa máme modliť, prečo omša vyzerá takto, prečo máme pápeža, prečo sme proti potratom ako katolíci a neviem čo všetko. A je dobré mať nejakých ľudí alebo nejaké miesta, nejaké knižky, kde viem, že odpovede na tieto otázky viem nájsť. A ako katolíci máme takú výhodu, že keďže naša cirkev tu je 2000 rokov, tak pravdepodobne akákoľvek otázka, čo si položíte v nejakom momente u niekto riešil a nejakú odpoveď už na ňu skúsil sformulovať. Takže taká otázka možno tak do nás, že či je niečo, či máme výhradu s tým, čo cirkev učí, a keď áno, či viem, kde hľadať, či skúšam hľadať, prečo to tá cirkev tak rozhodla a prečo sa to učí. Takže zistí si, kde hľadať odpovede. To je tretí okruh. A posledný, piatý okruh, svedectvo. Tak prvá vec v rámci tohto, taká vec, čo som už to hovoril, keď ten pán Boh je živý, tak treba sa on proste podeliť a ja to volám, že treba mávať tou bajkou, hej? Na každom mieste, kde sme, niekedy máme takú tendenciu sa možno, že hambiť, priznať pri viere, tak niekedy je tak dobré, hej, aj tak trošku, možno si učiť takú provokáciu od druhých. Ja som mal takú príhodu s tým spolužiakom, išli sme spolu bývať s tým, čo som spomínal, som mal protestantov kamarátov na intraku, tak išli sme bývať traja protestanti, ja ešte sme jednou takého chalana zobrali, za ktorým nikto nechcel bývať. A v jednom momente tento posledný chalan za mnou prišiel a hovorí, že vieš, že všetci títo protestanti ešte ideme s nami bývať, že ale nikto nechodia na party a nikto si sem potom nevedí dievčatá a nikto z nich nechce mať sex pred manželstvom. A sa tak prišiel ten postežovať, že akí sú ako bigotiaci, hej. Som sa tak len pozeral a hovorím, že a ty s nimi nesúhlasíš. A že ty to tiež nemáš tak, ako to majú oni. A tak nám pozeral, že aha, že to mi nikdy nenapadlo. Nie, ja som si myslel, že sú divný. No, takto som ho nejakým spôsobom vyrušil a potom sa o tom začali viacej rozprávať, začali debatovať. A vlastne z toho, že on si myslel, že on má nejaký mainstreamový názor, že sa nám ho trošku podarilo vyrušiť a potom sme mali mnoho takých pekných lepších hovorov, ako bude toho roka. Hej, takže nebáť sa, aj keď sme menšine možno s nejakým našim názorom, aj keď je to možno kontrakultúrne, nebáť sa občas zaujímať to bolo vyrušiť niektorých našich kamarátov aj v takýchto možno kontroverzných veciach, čo sa týka prežívania viery. A myslieť na to. A potom taká ďalšia vec, a možno špecifická, ako v dnešnej dobe môžeme vydávať svedectvo o viere, tak ja to volám, že skroť svoje internety. Možno taká veľká vec, čo špecifická pre dnešnú dobu, ako nachádzať pokoj a je mať vlastne pod kontrolou to, koľko som na sociálnych sieťach a koľko veľa energie a vnútorného pokoja mi to uberá. Tak mám pocit, že to je taká, málo sa o tom hovorí, kedy si to nebol taký veľký problém, kedy si ľudia proste žili na poli a celý deň žili v Božej prítomnosti, lebo sa stredili proste iba na to, čo ako zvonia, dedinské zvony a podľa toho vedeli, či už ešte v tej práci pokračujú alebo odchádzajú. A dneska máme stále nejaký proste kopec podnetov. No a naučiť sa tie podnety regulovať, tak to bola taká veľká výzva pre nás všetkých, aby sme sa dokázali naplňovať. Poďme tomu, že to by bolo sa pripravať na tú skúšku, naplňovať písať tú prácu, ktorú potrebujeme písať. A sú také dobré knižky, kde sa naučíte si nastaviť. Ja som sa knižok vyčítal, že si potrebujem dať na mobile napríklad posadie na čierno-bielo, že keď chcem napísať nejaký článok, tak si musím dať môj telefón do vedľajších šuplík a to zamknúť. Ten šuplík a sú rôzne iné ďalšie vychytávky, ako sa tomu internetu trochu brániť. Tak to mám pocit, že je dobré, čím skôr počuť si to školského obdobia si uvedomiť. Ďalšiu takú videu myšlenku mám v tej knižke a pracovne to volám, že vezmite sa, zmeníš svet. A mám pocit, že v dnešnej dobe a žijeme v takej kultúre, ktorá je trošku, ako to povedať, taká presexualizovaná, hej, že sa na nás proste nečisté veci valia z časopisov, z internetu, vo filmoch, keď si človek pustí Netflix. Dneska sa nedá už ani pozrieť nejaký dokument, lebo v každom dokumente sú nejaké občas nejaké hlúpe scény. Tak podľa mňa také aj svedectvo, čo môžem povedať ako študenti, aj mne sa to tak potvrdzovalo v čase vysokoškolského štúdia, je proste keď nejakou nejak svoj nezmením, tak môžem sa snažiť iba vydovať svedectvo v tým, že v takejto dneska veľmi kontrakultúrnej dobe, keď sa snažím žiť čisto a pekne, že sa budem proste držať toho, čo cirkev učí, lebo to je, myslím, že skúsenosti mnohých taký názorný pokoj, ako aj v takých vzťahoch a nachádzať pokoj a nenachádzať sa takú väčšiu rozbitosť a možno nespokojnosť vo vzťahoch. Takže to je ďalšia rada. Vezmite sa zmeniť svet, zmeníš svet a nič pekne nemusíš spraviť, ale ak budeš pekne žiť čisto, tak možno, že práve to je ten spôsob, ako môžeš dávať svedectvo v tom svojom okolí. Ďalšia, a už sa dvičím ku koncu, a pevne stojí v čase pokrošenia. Neviem, ako to vnímate, ale niekedy má človek pocit, ako keby, keď príde na cirkev, ako keby všetci kňazi hlavne v Anglicku tak bolo kedykoľvek, keď človek povie, že katolík, tak áno, však vy ste tí, čo máte tých pedofilov, čo robia zle, niečo podobne. Hej. No, tak niekedy takýto, keby imič tej cirkvi, a niekedy sú, teda niekedy sú ťažké a škaredé veci, čo sa im v cirkvi dejú, ale také, čo sa mne osvedčilo, je, že aj keď som videl nejaké zlyhania v takomto okolí, tak treba ako keby pevne stáť a vidieť rôzne chyby v tom cirkevnom prostredí, ale takisto vidieť, že tá cirkev, že v tej cirkvi je o mnoho viacej. A za každý škaredý príklad je možno sú desiatky iných pekných, nenápadných, dobrých kňazov a dobrých veriacich, ktorí sa snažia na svojom mieste pekne zhodne pôsobiť. A neviem, či poznáte kňaza Štefana Smolera, hovorí vám niečo to meno? Tak on má takú myšlenku v jednej knihe a tak to iba prečítam, čo mňa tak vždy pozbudzovalo pohoršení a v cirkvi. A napríklad takú knižku sa volá, že Cesta na západ. A základku v tej knihe je tiež ako keby príbeh jedného kňaza, čo takto ubližoval o svojej farnosti. A v tej knižke ten hlavný hrdina, putník a Štefan ako keby zápasí o to, o nejaký, o svoje vnímanie cirkvi. A má tam takú kamarátku Anešku a na záver celé tej knižky tá Aneška tomu Štefanovi hovorí nasledovné o cirkvi. Že hovorí o nej, že je stará, nevzadná, že ma zastarala názor, že tuží po majetku, že hrá dvojitú hru a prahne pomoci a pije. Toľko toho hovoria. A často majú pravdu. Tým všetko je a to všetko robí. Ale je aj o mnoho viac. Tak toto ma tak napamätie, keď možno niečo ťažké a nedobre v cirkvi stretneme, vedieť, prečo tam sme a vedieť, koľko milostí tá cirkva na mnohých miestach dokáže stále tomu sprostredkovať. Takže to je štvrtá rada v rámci svedectva. Pevne stať v čase pohoršenia a vedieť, prečo sme v cirkvi. Piatá, posledná. A tu pracovne na svojom času do knihy nedostalo. To je taká posledná vec, keď občas o tej knižke rozprávam a takéto rady tam nemám. Ale to som si tak sám sformuloval, že padať a vstávať. Že je mnoho pekných vecí, čo sa dá robiť. Práve som to zmenoval 20 nápadov, ako sa dá v tej viere rásť. Ale pravdu je, že sme niekedy slabí a hrešíme a málo kedy sa nám darí držať mnohých z týchto vecí. Tak to bolo pre mňa také povzbudenie, aj to si často ja musím pripomínať, že áno, treba sa snažiť, treba rásť v duchovnom živote, aj v štúdiu, aj v komunite, aj v svedectve, ale hej, sme slabí a treba si byť toho vedomí, že budeme občas stávať a teda padať a potom stávať. Takže hej, a to budú vaši najbližší kamaráti často vidieť a vám najlepšie povedať, že to je ťažké. Takto by som to uzavrel a to je teda mojich 20 nápadov brainstormingových. V knižke mám 33, to bol taký výber z nich, tak môžete si to niekedy prelistovať, keď idete na knižku na nebite. A to je teda taký môj bufet a ako také posúdenie a nápady, ako v tej viere raz počali z príškoly. Teda, koniec prednáškovej časti. Teda teraz mám také dve aktivity, čo by sme mohli spraviť. Možno, že môžeme dať teraz nejaké otázky a odpovede, neviem, keď vás niečo z toho zaujalo, alebo niečo nesúhlasíte, alebo súhlasíte, tak možno, že teraz môžeme dať nejaké také otázky a odpovede, ako by to zdebatovať. Ale potom ja som si pripravil také hárky pre vás, tieto 4 témy mám trošku, teda sú tam nejaké otázky, ktoré tak zhrňajú. Ako sa dá rásť, ako aktuálne rastieme, rastiete možno, že v tom proste, kde ste v týchto 4 oblastiach mohli byť štúdium komunitné svedectvo. A možno, že si môžeme dať takých 10-15 minút, kde si môžete sadnúť, zamyslieť sa, či niečo z toho, čo som hovoril, vo vás rezonuje. A po takých 15 minútach takého času sa môžeme stretnúť a vzájomne sa o tom rozprávať. Myslím, že sme jedna skupina iba, tak možno si to môžeme tak spoločne sa postieľať, čo budeme chcieť. Tak to by som dal taký čas, 15 minút s týmito hárkami na tejto témy, čo som si práve pripravil, aby to bolo také workshopové. Ale ešte predtým, keď chcete, tak môžeme dať nejaké prvé kolo, iba keď niečo tak zarezonovalo vo vás, alebo keď máte nejakú otázku, tak môžeme teraz dať a potom si to rozbijeme na individuálnu prácu.
Tak ja
mám otázku.
Neviem, také tie konverzácie, ktoré sú vlastne ťažké, lebo tí ľudia to nevnímajú a je to vlastne také, že argumenty a tak, že či to nebolo akože pre teba vlastne odradzajúce, alebo také znechutenie, alebo tak, že stále si mohol pocit, že práve že ťa to posunulo a si to viac pochopil teda.
Závisí aj po ktorej situácii. Mal som niektorých kamarátov, ktorí za mnou chodili a dĺžne si robili srádu a sa posmúvali, že taký sa rozširil na kríži, že som katolík a verím, že v tom, čo cirkvi hovorí, tak občas za mnou to prišiel a povedal, že či je to pravda, že ty si proti kondomom, že iba tak počúkal, pochopal to pleci. A toto sú proste provokácie, to tu ľudia robia a musíš vedieť, ako keby cítiť, že proste, kedy to človek robí iba ako takú atrakciu, alebo niečo. potom je taká druhá úroveň, že sú ľudia aj čo neveriaci a čo aj nesúhlasia, ale môžeš v takýchto témach s nimi sa skúsiť vysvetliť, prečo si myslíš, že to, čo si myslíš, je dobré. A potom z toho môže, možno, že s tebou niekto aj súhlasiť, ale vlastne ti z toho nejaký pekný dlhodobý vzťah a cítiš aj z tých ľudí nejaký taký rešpekt, že sa potom po rokoch tebe vracajú a stále to nie sú katolíci, ešte stále na nich sa dá pracovať. A, ale cítiš, že to bol nejaký nástup budovania nejakého pekného vzťahu s nimi, hej? A no, tak neviem, či to odpovedá, to je taká moja skúsenosť, hej, že som vďačný, že som cez také debaty mi ľudia ostali do teraz živote niektorí.
Ja by som sa chcel spýtať, že pri takýchto debatách je veľa rôznych takých kontroverzných tém, rozprávajú sa aj s katolíkmi tak, a kde si tak nachádzal také, také najhlavnejšie argumenty na tieto témy a vlastne vďaka čomu si sa tak posúval?
Na akú tému napríklad?
Napríklad tie potraty.
OK. Tak tam som našiel takú jednu zvláštnu knižku od takej kanadskej autorky, vlastne Stephanie Gray. A nesmiem si teraz presne názov, ako sa to volá, ale ona má takú knižku, kde má proste 20 otázok a 20 odpovedí najčastejších v tejto téme. A to je osoba, ktorá sa tomu venuje proste 20 rokov, chodí na verejné prednášky a verejne prednáša a chodí do debát po celej Kanade a Amerike a debatuje o tom, hej. Tak to bol jeden taký resource, po ktorom som sa občas vracal, hej. Alebo neviem, keď o potratoch teraz sa len rozprávame, tak v Amerike ste môžem zaregistrovať, v Amerike teraz vlastne zrušili ústavné právo na potrat a tak, no, tak je taký časopis v Amerike, ktorý teraz vydal zbierku 25 esejí o tom, a aké sú aktuálne hlavné otázky v debate o potratoch v Amerike a majú 25 esejí na 20 strán na rôzne aspekty tej debaty, od právnych po medické, biologické a tak ďalej. No a teda, hej, nemusí každý to takto podobne študovať, ale je dobré vedieť, že tieto zdroje, tieto pramene proste sú k dispozícii na takúto tému, hej. A potom sú rôzne taký častý, taký proste, neviem, populárny autory, hej. C.S. Lewis bol pre mňa dobrý na niektoré také, ako to povedať, kresťania versus neveriaci debaty, hej. A potom taký Scott Hahn, to je taký zase protestant, ktorý sa stal katolíkom, tak to je dobré debaty s protestantami a potom hej, podľa tej rôzne ako keby oblasti si vieš nájsť a to, čo človek potrebuje. A sú aj také ťažké niekedy, že v slovenčine až tak veľa tých zdrojov nie je, ale v Amerike majú takú web stránku, že catholicanswers.com a tam máš doslova na skoro na každú otázku proste, či ti napadne vypracovaný nejakú odpoveď. Tak a hej, ešte to nie je rada duchovného života, ale ani ti na to pomáha. Ďakujem všeobecnosti.